Tā ir mana kolēģe Jāņa Vaivadideja, ka ir jāveido valstiskuma balva cilvēku grupai, konkrētam cilvēkam par to, kas ir darīts mūsu valsts labāk, lai šī neatkarība, šī valsts pastāvētu. Mēs arī nolēmām savā klubā, ka neviens no mums netiks virsīts, kur balsoja par neatkarību, bet tam ir jābūt cilvēkiem, jeb cilvēku grupai no malas, kura vai nu toreiz, vai 90. vai šajā gadsimtā ir kaut ko izdarījis tiešām tādu, ar ko iet Latvijas vēsturē un ir cienīgi saņemt šo ļoti, mūsuprāt, augsto apbalvojumu. Lai apbalvojums iegūtu vēl lielāku skanējumu, mēs uzaicinājām par patronu šai balvai Latvijas valsts prezidentu Egiju Levitu, kurš mums ļoti palīdzēja, nebūdams vēl prezidents, bet Eiropas tiesnesis nolikuma veidošanā. Un mums sākumā bija nosaukums Neatkarības balva, bet Levita kungs ieteica valstiskuma balvu. Ar to viņa kļuva plašāka, dziļāka un visiem varbūt pat vairāk saprotamāka.